Нещо, което в най-бърз порядък искате да се случи.
Значи най-бърз порядък, който искаме да се случи, е корена промяна в отношението на администрацията към бизнеса. Корена промяна. Пак казвам, смисъл такъв, че дори вече стигнахме до така наречено понятие мълчаливо съгласие. Значи всички неща, които се подават, ние имаме една неработеща администрация.
Тя не е от сега.
Да, точно за това става въпрос. Точно за това става въпрос, че не е от сега и затова искаме корено да се промени това нещо. Една от причините, която ние виждаме, че първо, администрацията е много голяма. И имаше натиск, така доста сериозен натиск в държавата към администрацията. И администрацията по принцип предпочита да не работи, защото няма да сбърка. Ако работиш, сбърка и предпочита да не работи. Отправяш някакво предложение, искаш някакво съгласуване, администрацията има срок месец или два обикновено, но 6-7 месеца то дори не е разпределено при кой да отиде. Разбирате ли? Дори не е разпределено, са си направили труда, а ти чакаш да строиш завод. Даже може да ти дам един пример в това отношение. В Видин, там построихме в Дипско Шава, построихме една нова инсталация, нов завод по същество за печене на гипс. 3 години съгласувахме проекти, разни такова. Там имахме и европейски средства. Нали? Проектът струваше към 12 милиона. Около 3 милиона, 2 милиона и 900 хиляди бяха от европейски средства. И накрая на нас останаха 4 месеца, за да можем да построим завода. Завод, който по немски специалисти, аз съм ги питал за колко време може да се построи това, като го гледате сега. В най-добрия случай за 9-10 месеца. Ние го построихме за 4 месеца, защото след това трябваше да изгубим европейските средства. Нарушение на всички правила, нали, за условия на труд, деца каза, хората работеха денно-нощно. Нощно време всичко, едновременно строиме и вътре машините се монтират. Така да ви кажа, може да ни глобят, въпреки че бяхме 3 души наредили по безопасност на труда там да наблюдават. Нали, но е това. Принудихме се. От това, просто да не кажа мързел, нали? Но просто не искаме да работим. Да оставим подкупите и тия, нали? Това са вече други неща, които се искат. Но голяма държавна администрация, аз съм го казал и друг път, една администрация държава, която по нищо не усети, че има криза в България. Тя си получаваше заплатата, нали? Ние се принуждавахме да намаляваме заплати, да уволняваме работници и какво ли не в областта на економиката, докато държавната администрация там нямаше абсолютно никакви съкращения. Абсолютно никакви. През цялата тия години на криза. А всички тия хора се хранат от нас и ако погледнете статистиката, ще видите, че на глава от населението ние имаме някъде около 4 пъти повече администрация, колкото има в Германия, примерно. Нали? Администрация, говоря. Та администрация, сега се издържа от някой.
Нали беше намалена по едно време?
Не.
Вземете статистиката и ще видите.
Сега гледах проектобюджета за следващата година. Ще видите, че с държавната администрация заплата отново е порасла мисля, че беше около 780 милиона за издръжка на държавна администрация. Това е намаление ли? Аз не знам да чак толкова осезаемо да им е увеличава заплатата.
Не, не говорим, че им
да влезте в едно министерство, ние ходим, дали? Тук е широко, примерно, защото тук трима човека се занимават с сигурно 30 неща. Докато там ще трябва да се движите на ребро, за да минете между бюрата, този се занимават и подпише това, другия бие печата, третия, нали, ти издава там, подписва номер, ти дава на заявлението и това е.
А имате ли визия или искате от правителството да измисли визията, как да се случи тази коренна промяна?
Не, ние визия имаме. Ние сме казали, около 30% от администрацията първо трябва да я няма. Значи, а те се притесняват, ще увеличат безработицата.
Да, това е така.
Хубаво, вярно е, ще се увеличи безработицата. Обаче, тия 30% няма да направят кой знае какъв удар върху увеличението на безработицата. Ще се дигне с 1-2% със сигурност, защото имаме голяма администрация. Ние, ако имахме малка администрация, от друга страна, сменяемостта на администрацията. Значи администрация, политическите лидери могат да се сменяват всички. Администрацията не трябва да се сменява, на който е свикнал и работи. Става въпрос, ако си върши добра работа, защото всички идват с това обяснение, те не си вършат добре работа и ние затова ги сменяме. Не е верно това, сменят се по политически причини. Докарват се хора действително да работят, които нямат и хабер от понятие от това, за какво става въпрос.
Така е, но ето давам пример с общините. Те много недоволстваха, когато започна съкращението на персонал, на администрация, че се взима от техния капацитет. Това са хора, които са обучени и те не могат сега да работят, да изпълняват функциите, за които са избрани. Особено така по отношение на програмите европейските. Там...
Съвсем не е верно това.
Това значи, показват всички кметове.
Ето при нас търговската палата трябва да кажа, че един човек поема един проект и го изпълнява от А до Я. Един човек сам. Нас не трябва 10-15 човека да изпълняват един проект. Другия си седи до него, той работи по друг проект. Сам той работи по друг проект. Единствено, счетоводството е еднакво, нали? Защото там все пак трябва да се отчитат някои неща. Ми, аз ще приведа пример при нас в бизнеса. Еми, главен счетоводител, примерно, на едно предприятие, в което има 170 души работници, няма да го соча кое е. Този човек се занимава с снабдяването, този човек се занимава с продажба на продукцията, този човек се занимава с заплати, с всичко, защото касиера, който има, се води касиер, той стои на портала и е портиер. През целия ден е портиер. Неговия компютър е на портала и там работи. И това е цялото счетоводство. 170,
тези хора успяват, 170 човек. Ефективни ли са наистина?
Абсолютно са ефективни. Абсолютно. До сега данъчното не ги е глобило нито веднъж за нещо, което не е извършено. Предприятието работи на печалба, нали? Прави 7-8 милиона годишен оборот. 7-8 милиона. Нали? Плаща всичките данъци. Заплатите винаги са платени на 30-то число. Винаги. Продължение на последните 15 години. Това е предприятие във Враца. Не искам да ви цитирам кое е, нали, защото цялото счетоводство се състои от двама човека, от които един е портиер. Ма ние нямаме възможност да издържаме по 10-15 човека. Нямаме. Но идете в една държавна администрация и ще видите какво е.
От гледна точка на бизнеса, това, което се казва за оставането на плоския данък и така, замързяването на минималната заплата, добре ли е?
Значи, от гледна точка на бизнеса, плоския данък е добре. Но, защото се предполага, а и това е вярно, при такъв данък, такива данъци, които имаме, се предполага, че чужди инвестиции ще идват в България. Чужди инвестиции не идват заради тежката данъчна администрация. Те не идват заради плоския данък. Плоския данък е много добро постижение за нас, нали, на този етап. Е, друг е въпросът, че може да има някаква прогресивна скала. Нали? Ние не сме против това. Да има някаква прогресивна скала, защото не е едно и също човек с 300 лева доходи, с 3000 лева, да плаща все по 10%. Верно е, че един плаща 300 лева, нали, другия плаща 30 лева, но 300 лева за този с 300 лева са повече, отколко за ония с... Нали? Така че може в социалната сфера, ние не сме против социалните придобивки на хората, нали, може да се пипне нещо. По отношение на минималната работна заплата. Значи не е проблема в минималната работна заплата. Проблема е, че праговете са вързани с минималната работна заплата. И когато ти увеличаваш минималната работна заплата, ти вдигаш праговете. И тези прагове, които се приеха още преди, мисля, че беше преди 7-8 години, значи те съсипаха една голяма част от икономиката, особено шивашката индустрия. Тъй като там по същество се получаваше така, че работника изкарва някъде около 60-70% от това, което трябва да се плати. Тъй като има минимален праг, ти не можеш да му платиш по-малко от 450 лева, а той действително с това, което е ушил, нали, го ушил за 350. Ти реално му плащаш 350, толкова колкото е свършил, обаче осигуровките му плащаш на база на 450. И имаше едно предприятие, аз съм правил равносметки, такива Белградчик беше, една шивашка фирма. Значи парите, които отиват за заплатите, са 80% от парите, които отиват за осигуровка. Ако ти за заплати задалиш 20 000 лева, значи 25-6 000 лева трябва да платиш осигуровки на държавата. И какво накрая се получава? Работника обеднява, а уж държавата забогатява. Нали, няма нищо лошо в това, ако държавата си оправила здравеопазването, ако си оправила образованието, ние не сме нищо против това. Ако си оправила МВР да охранява недържавниците и политиците, да охранява хората, които са надолу, ние не имаме нищо против това да се дават там милиарди и 200 вече милиона, виждам, че е за МВР. Ние в бизнеса не знаем МВР какво охранява. Бизнеса не се охранява от МВР. Бизнес се охранява от 120 хиляди частни охранители. Така че бизнеса дава още милиард и половина, два сигурно, дава за охрана. Нито едно предприятие. Вижте болница, кой охранява болницата? Ми тя е държавно общинско предприятие. Частни охранители. Кой охранява училищата? Частни охранители. Какво охранява полицията?
Гражданите.
Кои граждани? Крадат на бабата кокошките. Кой ги охранява? Аз ще ви приведа един пример. Тук в Белослатинско. Баби се обединили, там 20 баби, събират по 5 лева от пенсиите си и дават на един момченце от Бела Слатина със съмнително такова поведение. Им дават по 100 лева, за да ги охраняват в селото, да не им крадат кокошките. И никой не крадеше там. И ние се събрахме тук 10 арендатори от района на Белослатинско и казахме: момчета, ние ще ви плащаме да охранявате бабите. Не 100 лева, 200 лева ще ви даваме, ще събираме между нас и ще ви даваме още там допълнително, ще охранявате и нашите имоти. Имоти, които ние обработваме, за да не се краде. Трябва да кажа, че момчета свършиха чудесна работа. На бабите им спето, социалната правилка, бизнеса помогнахме на бабите, не си дават 5 лева от пенсията, а в същото време спреха се кражбите, спре се всичко в този район, в който беха тия момчета. Е, полицията казва, ама това са бандитчета. Еми, може да са бандитчета, ама за нас те свършиха добра работа. Добре, вие си ги гонете там за бандити, да крадат. При нас те не крадеха и нищо не правеха. Охраняваха бабите в селото. И не само в това село, а още в 3-4 села те се ангажираха, че ще пазят. И това е.
Значи почти всички села, така доколкото знам аз, така си организират хората собствено ръчно, се казват,
добре,
охраната.
За какво имаме тая 1 200 000, ето и 170, сега го гледах точно. 1 170 000 някакво. За какво? Къде отиват тия пари? Кого охраняваме? Нямам нищо против, аз имам много приятели между тях. И не те са виновните. Не те са виновните. Да. Просто начина, по който е организирана системата са...
Вие искате революция във всяка една сфера, но тя е нужна. Да. Наистина съм съгласна, но така мисля, че това са някакви много дълги процеси.
Някои са много дълги, но други са и много кратки. Искаме революции в разрешителните режими. Значи има над 2000 вече разрешителни режими. Да не кажа, че има даже и режими, които нарушават законите в страната. Примерно, една община не може да издава лицензионни режими за цигари. Но идете проверете в някои общини, че се дава лиценз на разни лавки, разни такова да продават цигари. Това не е работа на общината. Има си държавен орган за тази работа. Но общината събира такса. Това е нарушение дори на закона. Да оставим това, нали, нарушението на закона, да кажем, че това са единични случаи. Даже аз съм казал такова в една община веднъж. Нарушавате закона, бе, човек. Трябва прокуратурата да ви подгони за тази работа. Но по-важното е другото. По-важното е, че като отидеш да подадеш някаква молба за някакво разрешение, трябва да ти го издадат това решение в указания от закона срок. Дали ще е 10 дни, дали ще е 20 дни, нали, дали е 30 дни. В указания срок това трябва да ти се каже дали да или не. И ние затова искаме, сега сме поставили въпроса пред правителството, да се установим мълчаливото съгласие. Значи има срок 30 дни, ако до 30 дни нас не ни отговорна, че са съгласни с това. И ние продължаваме да работим. Подаваме следващото желание, нали, което искаме. Ако до 30 дни не ни се отговори, да се счита, че администрацията се е съгласила.
Има ли възможност това да го одобрят?
Има, разбира се. Да, има, разбира се. Това може да стане с една поправка в един от законите на това. Има. Тогава вече отговорността на държавният служител ще стане много по-голяма, защото той знае, че ако не ми е отговорил дали е да или не, и ако не е трябвало да ми каже не, а си е замълчал и аз съм започнал да работя, после отговорността пада върху него. Ако някой дойде и ма търси мен.
Несвършването, неспазването на тези срокове, дали има връзка с корупцията?
Ами в много случаи има връзка с корупцията. Има връзка, нали, да се казва, айде сега кафето и това, онова, нали, ма ние сме двама или трима, както катаджиите обичат да използват, има връзка. Но аз не би казал, че това е в большинството случаи. Не кажем 20%, нали, за мен. От това е свързано с това, но останалите са от просто бездействие. Моята заплата си върви. Не знам аз дали ще разсъждавам по същия начин, примерно ако съм на едно от техните. Аз така се получа заплата накрая. Що трябва да се натискам да работя? И за какво да работя? Няма отговорност. И пак другото, което казах в началото, ако го направя, сбъркам, ще ме изгонят със сигурност. Ако не го направя, няма да сбъркам. Пара да си бере грижата там.